10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melika Pravdić. Ako je konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu uglavnom otvoren za strane izdavače, a mogućnost data i domaćim, pitanje je sa kakvim ulozima se ulazi u ovaj posao. Da li je domaći izdavač koji srpsku knjigu prevodi na strani jezik jednako stimulisan kao i strani? Ona se u izdanju domaćeg izdavača po pravilu prodaje kod nas i strancima koji dolaze u Beograd pristupačna je. Drugo je pitanje u kojim tiražima se štampa u izdanju stranog, u kojim u izdanju domaćeg. Kakve su povratne informacije o plasmanu naše knjige u svetu? Prilika za naše prisustvo jesu i međunarodni sajmovi knjiga na kojima učestvujemo. Zato ćemo se upitati i o poziciji selektora, kojoj vrsti literature uglavnom poklanjaju najveću pažnju i od čega zavisi izbor. Malo je informacija o tome. Moji današnji gosti su Mladen Vesković, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Gordana Čirjanić, književnica. Dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Konstantinović, prevodilac. Dobar dan.
Dobar dan.
A u toku emisije mi ćemo slušati i prevodioce srpske književnosti na danski, Pera Jakobsena i Gžegoža Valčaka, koji našu književnost prevodi na poljski. Bili su na međunarodnim beogradskim književnim susretima pisaca, a prethodno Per Jakobsen i na skupu slavista u Vukove dane. I najprije da pitamo Mladena Veskovića o konkursu koji čini mi se 11 godina traje.
12. Od 2008. godine, pa evo, 2019. godina je bila 12. godina u kojoj je konkurs o kome ste malo čas govorili realizovan. Mislim da nije rđavo da za naše slušaoce damo samo nekoliko zbirnih podataka koji mogu, pretpostavljam, i našim sagovornicima biti u određenoj meri merodavni za razgovor u današnjoj emisiji. Od 2008. do 2019. godine na konkursu je ukupno bilo prijavljenih 1069 naslova. Od toga su stručne komisije odobrile, odnosno podržale 695 naslova i s obzirom da je prevodilaštvo posao, odnosno zanat koji zahteva vreme, dakle knjige se ne mogu istovremeno ili brzo u roku od mjeseca ili dva dana prevesti, do sada je prevedeno, odnosno po ovom osnovu podržano, faktički objavljeno nešto preko 550 naslova. I najzad u ovih 12 godina ukupan zbir sredstava koje je Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo i usmerilo u prevođenje dela srpskih autora na strane jezike iznosi milion, pošto se većina doznaka su u devizama, dakle 1.038.000 evra, znači nešto preko 120 miliona za ovih 12 godina.
Šta, Miloše, kažete, kakvi su ovo pokazatelji? Da li na osnovu pokazatelja možemo da sudimo o tome da smo mi ipak prisutni na svetskoj književnoj sceni u prevodima na jezike sredina iz kojih se izdavači javljaju na konkurs Ministarstva kulture?
Prisutni smo, i to isključivo zahvaljujući ovoj, gotovo isključivo zahvaljujući ovoj podršci. Ona je ključna, ona je važna, ona je dragocena, i sa zabrinutošću mogu da konstatujem samo da se suma koja se dodeljuje za podršku u prevođenju naših dela u inostranstvu smanjuje od četiri godine do sada. Ta suma je gotovo prepolovljena. Nije u pitanju dobra volja Ministarstva kulture, u pitanju je loša volja. To nema nikakva politički predznak. Konstanta već 30 godina je da se kultura gura u stranu, da je ona nevažna, da je ona globalno štetna, da je bolje imati potrošača nego čitaoca, i iz tih razloga sve dobre namere, svi dobri planovi trpe velike udarce. Između, prvo bih rekao, najvažniji plan, temeljni plan, ustav za kulturu, za napredak kulture, a to je strategija razvoja kulture 2017-2027. Vlada još nije usvojila. Ja pitam zašto nije u pitanju ministarstvo, bez obzira na primedbe na tu strategiju, nisu razlog primedbe. Primedbi bilo i ovakvih i onakvih, možemo da se složimo, možemo da se ne složimo, ali ono sa čime se moramo složiti da je kultura sve manje važnja i da je to očigledno kad pogledate odnos vlade Srbije prema ministarstvu kulture. Bez obzira ko je vlast.
Da, to je vaš opšti pogled.
Dragoceno je, ne bi bilo, verovatno bi možda samo 10% od onog što je objavljeno u inostranstvu bilo objavljeno da nema. Ja, kolege prevodioce iz zaista svake godine se srećemo, sad će biti za mesec dana i BEPS, Beogradski prevodilački susreti. Mi, i to je jedan od načina na koji to je jedan od načina na koji se podržava prevođenje naših dela u inostranstvu. Ove godine je to finansiranje tog susreta vrlo slabo, to je isto bio udarac objavljivanju naših dela u inostranstvu. Međutim, kad odete u knjižare u Francuskoj, vidjet ćete da iz istočne Evrope, iz ovog regiona, najviše ima srpskih knjiga.
Da, vi možete sa svim valjano o tome da govorite, s obzirom da ste često i u žirijima za nagradu Branko Jelić, kada se u prevodu sa francuskog nagrađuje prevodilac koji je preveo knjigu sa francuskog, ali mi ovde govorimo o ovom drugom smeru, o prevodu naše knjige na druge strane jezike.
To je ključna zavidljivost naše kulture u inostranstvu.
I dobio se utisak, ne znam da li delite moje mišljenje, Gordana, a pratite sigurno i ovu prevodilačku scenu, da se u nas više prevodi sa stranog jezika, a manje sa srpskog na druge strane jezike, i da je nekako krucijalni, ali i usamljen primer nastojanje Ministarstva kulture da na ovaj način srpsku knjigu plasira u svetu.
Pa dobro, logično je, veći je svet nego što je Srbija. Mi smo uvek imali dobru prevodilačku tradiciju, od uvek, mislim, iz, još od početka 19. veka zapravo. Naša knjiga, tačno je, nije mnogo prevedena na druge strane jezike. Ja sam malo stranac sada u ovoj priči, pogotovo se naježim kad čujem reči projekat, sufinansiranje, sve su danas projekti. Čini mi se da bih najradije izbegla to, barem kada je reč o knjizi i književnosti.
Da, ali sad se podvodi pod tu terminologiju, nažalost.
Jeste. Pohvale, naravno, što ta institucija postoji, međutim, ona postoji u gotovo svim evropskim zemljama ili barem zemljama koje imaju velike jezike, kao što je Francuska, Engleska, Španija, Holandija. Ta institucija finansiranja vlastite književnosti za prevođenje na strane jezike, za Španiju konkretno znam da postoji već 30-ak godina i to jako dobro funkcioniše. Opet, s druge strane, spadam među one pisce koji smatraju da ne treba pisac sam da gura svoju knjigu. To je možda i deo neke starovremske skromnosti i pristojnosti, više nego skromnosti. To danas nije tako, ali, Bože moj, od početka sam mislila da knjiga koja valja mora sama da se izbori za sebe. U mom slučaju to se desilo nekoliko puta. Samo jednom je knjiga objavljena uz pomoć Ministarstva kulture Srbije I koliko ja znam, problem i zamerka je bio u tome što je iznos bio veoma mali. Reč je o Kući u Puertu na bugarskom jeziku. To je roman koji ima, hajde, zavisno od sloga, ali barem jedno 400 stranica. Ako je pomoć za prevođenje bio 500 evra, vi ćete mi reći, to je ovaj posao koji, ako je prevodilac iole ozbiljan, traje barem godinu dana, jer i sama prevodim s drugih jezika. Koliko god brzo radio prevodilac književni, ne može više od 3 stranice dnevno da prevede. Pa sad vi izračunajte koliko je ta pomoć bitna bila za tog izdavača, ne mnogo, jer se on na kraju izborio i za neka druga sredstva.
Sada ćemo čuti Pera Jakobsena. Rekla sam da smo se sreli na skupu slavista u Vukove dane. Nije bio učesnik, ali je stari slavista i poznat našoj kulturnoj javnosti. I evo šta smo saznali od njega o situaciji u Danskoj.
Interesovan je za vašu književnost uopšte gledano. Ne postoji uopšte. Ja mislim da ni jedan autor iz ovih krajeva nije preveden na danski zadnjih 10 godina možda ili 20.
Ni iz Srbije, ni iz Hrvatske?
Ne, ni iz Hrvatske, ni iz Srpske.
Kako to objašnjavate?
Pa to izdavači gledaju samo šta se isplati, a to izgleda ne isplati se uopšte.
Da, mi imamo pri našem Ministarstvu kulture konkurs na kome se favorizuje strani izdavač da se opredeli za prevod naše knjige na svoj jezik. I imamo utisak kao da se srpska književnost toliko prevodi da smo vele sile u stranim zemljama. A evo, od vas čujemo da je u Danskoj sasvim drugačije.
Uopšte se ne prevedi.
Da li to zavisi od pojedinca koliko prevodi, ili su ranije postojali načini na koji se možda favorizovalo da se iz slovenskih zemalja prevode pisci tih zemalja?
Ma ne, to ide u talasima. Jedno vreme je bilo interesovanje veliko, u 60. godinama. Pošto je Andrić dobio Nobelovu nagradu, od tih 10 godina otprilike, od 60. do 70. se prevodilo dosta. Onda je bilo tiho, opet jedno 10 godina, a onda opet se prevodi. A to, mislim, to se vidi i u prevođenju drugih slovenskih jezika. Ni ruski prevod se više ne prevede tako kao što je bilo, ne.
Per Jakobsen, zainteresovan je za Pekića. Čitao ga je, ali...
Ja ne mogu da plasiram Pekića, na primer, ako ja hoću. Jer to treba da nađem izdavača i teško će to biti.
Čuli smo Pera Jakobsena, sada ćemo predahnuti pa ćemo nastaviti naš razgovor, a naši gosti su Mladen Vesković, Gordana Ćirjanić i Miloš Konstantinović. Dancing cat and dancing mouse.
Cuckoos drinking wine, red sails.
Nastavljamo naš razgovor, evo, mi raspravljamo u ovom delu dok ide muzika o ključnim stvarima. Malo čas je Gordana Čirjanić spomenula da su ti iznosi mali kojima se stimuliše prevod. A što kaže Mladen Vesković iz Ministarstva kulture, koliki je donji limit?
Upravo poučeni ovim o čemu je gospođa Čirjanić malo čas pričala, nekoliko već godina unazad usvojeni su i donji limiti, tako da komisijskom odlukom ne može pojedinačnom prevodu biti dodeljen iznos manji od 1000 evra, smatrajući da je to ipak neka donja granica koja obezbeđuje minimum i prevodilačkog digniteta, a i kao garant da će prevodilački posao zaista biti urađen na vreme i koliko je moguće, naravno, dobro.
Vi ste slušali sad Pera Jakobsena, niste imali primedbu, ali ste hteli još nešto da kažete što je važno za period koji on objašnjava.
Ne, bilo mi je vrlo drago da čujem svog prijatelja davnašnjeg od pre 40 godina, Pera Jakobsena, a samo sam dodala u pauzi da je zanimljivo da je 60. godina najprevođeniji naš pisac uz Andrića bila Grozdana Olujić. Vrlo, vrlo popularna u Danskoj. Mislim, zato što su mi to i neki drugi ljudi govorili, a ne samo Per Jakobsen.
Evo, to je značajan podatak.
To je tradicija Hansa Christiana Andersena, pripovedanja koje ima kod Grozdane Olujić, i Danci su prepoznali i nešto što im je drago, a to je odličnog pripovedača. Znači, 1840. je Andersen prošao kroz Beograd i Srbiju i objavio je putopis u kome kaže da je Srbija jedna divna zemlja u kojoj u jednoj velikoj šumi žive ljudi koji jako poštuju drveće, izvinjavaju mu se ako ga poseku.
Eto, baj koliko deluje.
Jeste, ali jedan pogled iz 1840. da kažem na jednu ekološku Srbiju. A danas ne pazimo drveće.
Da, Miloše, vi ste bili u komisijama Ministarstva kulture kada ste odlučivali o iznosima. I sećam se vremena kada je jedna knjiga bila podržana s mnogo razloga, a javnost je reagovala. Tad je bilo opravdano za veliki rat da bude podržan. I kakva je povratna informacija, kako je prošla u Francuskoj ta knjiga?
Upravo zato što je jako dobar odziv ima naša književnost u Francuskoj. Ja sam, doduše, i kao frankofil uvek sklon. Francuska je platforma sa koje knjige idu dalje. Englezi jako malo i Amerikanci prevode na engleski. To je ukupno 3% njihove ukupne knjiga su prevodi. Znači, od svih knjiga objavljeni na celom Australija, Sjedinjene Države, Engleska, sve anglofone zemlje, samo 3% su prevodi. U tih 3% su prevodi od Dostojevskog, znači do Francuza, najznačajnijih, Goncourta i tako dalje. Međutim, postoji jedna fenomen, a to je da Amerikanci i Englezi vole da objave ono što je objavljeno u Francuskoj. I Francuska je neka vrsta platforme, nosača aviona sa koji knjige poleću dalje. Zato je Francuska bila važna za komisiju. To je bila godina...
Ali imamo li, imamo li mi taj utisak da je nama Francuska važna kao eto, neka vrsta...
To je izdavačka činjenica.
Da, Mladene.
Ovo što je kolega Konstantinović rekao...
Da bismo i o svim drugim sredinama razmišljali na sličan način.
Pa potvrdilo se, znate, u kom smislu je to konkretno te knjige, da je ona zaista imala nekoliko izdanja, da je zaista bila u francuskim medijima izuzetno propraćena, što je možda mali fenomen koji nije bio viđen unazad možda sigurno 15 do 20 godina kada je reč o francuskoj i književnosti, francuskoj i književnoj javnosti. Ali također treba imati na umu još nešto kada pričamo o ovome segmentu, a to je kada pogledate strukturu jezika sa kojih dolaze konkursne prijave, to je da, a to je važno, je to nekako i za naše pozicioniranje i svest o poziciji srpske književnosti jezika danas i ovde, to je da najviše ima zahteva iz nama bliskih zemalja kao što su Bugarska i Makedonija, potom Slovenija, a od zapadnoevropskih jezika najveći broj zahteva, odnosno objavljenih knjiga, postoji na nemačkom jeziku, potom italijanskom, francuskom i tako dalje. I španskom takođe. I to je dakle slika. Prvo dakle ovaj južnoslovenski korpus, a zanimljivo je da i kada je reč o slovenskim jezicima, Ukrajina, a tek u poslednjih nekoliko godina Rusija imaju nešto veći interes za, bar kroz prizmu konkursa, jer mislim da je takođe važno kazati za naše slušaoce da je samo ovo jedan od mogućih izvora informacija i mogućih procena broja prevoda, zato što naravno jedan broj knjiga, koliko je on velik mimo ovoga što ministarstvo podržava, zaista je teško reći, ali sigurno da jedan broj knjiga izlazi i bez finansijske podrške Ministarstva kulture ili možda nekih drugih finansijskih izvora.
Tako da je bila, oprostite, situacija sa delima Kiša Pavića? Da li je tad ministarstvo imalo tu ulogu kakvu ima u ovim situacijama koje opisujemo?
Evo, u ovim nekim podacima koje sam spremio za današnji razgovor možemo videti da je po broju zahteva najveći učestalost je najveća ipak za značajna i velika dela, odnosno autore naše književnosti, tako da kada je reč o upravo spomenutom Danilu Kišu ili Ivo Andriću, Davidu Albahariju, Miloradu Paviću, postoji nešto veći, recimo po nekim našim podacima, oko 20 podržanih prevoda na razne jezike sveta, dok su ostali autori imaju ipak nešto manju ili znatno manju učestalost, dok ova imena koja su već prošla sud vremena, nekako već evo, 10-12 godina i kroz prizmu konkursa, verujem i van toga, pobuđuju pažnju stranih izdavača, prevodilaca i akademske javnosti.
I objasnite nam postupak, ipak da se podsjetimo, kad se strani izdavač zainteresuje za neko delo, kako dalje sledi njegovo interesovanje, kako ga pomažete, kakvu obavezu ima, koliko primeraka, u kojim tiražima sve to štampa?
Koliko strani izdavač...
I gde dopire ta knjiga? Do koga dopire?
Ukoliko strani izdavač želi da se javi na konkurs Ministarstva kulture, mora najpre da podnese ugovor sa izdavačem, sa domaćim izdavačem ili vlasnikom autorskog prava, odnosno samim autorom. Dakle, da reguliše autorsko pravo prema srpskom autoru ili nasledniku autorskih prava. Potom mora podneti ugovor s prevodiocem i to je temeljni dokument iz koga se iščitava vrednost prevodilačkog posla, vodeći računa o ceni prevoda u pojedinačnoj zemlji. I to ono što smo malo čas čuli od naših kolega sagovornika, da su cene prevoda različite, recimo u zemljama zapadne Evrope, od recimo, ne znam, Makedonije, Grčke, ili dalekog istoka. To se dakle uzima u obzir i proporcionalno tome se određuje. Takođe, izdavač mora imati najmanje 2-3 godine iskustva u poslu, to je mora predočiti adekvatan pravni dokument i isto tako mora predočiti pravni dokument da nije imao pravnu sankciju iz oblasti izdavaštva ili poštovanja autorskog prava. Dakle, to je minimum propisanih pravila koji mora ispuniti i isto tako, s obzirom da je reč o saradnji sa stranim pravnim subjektima, isplata sredstava se obavlja na kraju, dakle kada posao biva završen.
Kada je knjiga objavljena.
Kada je knjiga objavljena, što će reći, ukoliko neko iz nekog razloga knjigu ne objavi, sredstva neće biti isplaćena.
A da li se po pravilu, evo, vi ste od samog početka u ovom poslu i veoma zaslužni zašto konkurs i do dana današnjeg na ovaj način traje i ima izdavače koji su zainteresovani za objavljivanje naše knjige u svetu, da li su to po pravilu izdavači od velikog ugleda ili su, vi kažete, 2-3 godine zabeležene delatnosti u izdavaštvu, ali koliko su oni afirmisani izdavači u sredinama svojim, sobstvenim? I koliko oni nama znače u času kada se prihvate rada na naše knjize?
To je dobro pitanje. Imali smo malo čas primjer, odnosno navili ste primjer francuskog izdavača koji je objavio roman Veliki rat. Dakle, reč je o zaista velikom i značajnom francuskom izdavaču koji je, između ostalog, verujem, i značajom i svojim ugledom u francuskoj kulturi, ja vam se reču izdavaču sa tradicijom više od 100 godina, dakle, sigurno uticao da delo srpskog autora objavljeno unutar njihove edicije bude i tekako dobro vidljivo u Francuskoj i Belgiji. Ali
isto i od tako, toga zavisi naš plasman.
Između ostalog.
Između
ostalog.
Robert Laffont,
koji je stvarno jedan od...
Od dobra reputacija
da izdavača. ...pet najvećih izdavača, jako je retko da uopšte takav izdavač.
Sijač.
To nije knjiženi konkurs, na sreću ili nažalost. To, mislim, čovjek koji odlučuje, a ja sam bio u toj komisiji, mora da shvati u jednom trenutku da mora da ostavi po strani svoje književne ukuse. Ma šta ja mislio o tom romanu, ja ću ga zbog značajnog izdavača, zbog odličnog press clippinga koji je autor imao u Le Monde i zbog godišnjice početka Prvog svjetskog rata podržati. Suma je bila velika i donekle ja mogu dati i za pravo kritičarima, međutim imam dobre argumente, odnosno ne ja, nego komisija, za takvu odluku. A sigurno je da kao književni kritičar ja bih, moj pogled na tu knjigu bi bio potpuno drugačiji.
Ja sam vas prekinula.
Ne, ovo je bio dragocen dodatak, ali jeste ovo što je Miloš rekao, veliki izdavači različitih profila i različitih zemalja se ređe javljaju s obzirom da oni svoje izdavačke planove uglavnom sameravaju svojim ekonomskim i svakojakim drugim izdavačkim ciljevima. Tako da je ovo bio jedan od izuzetaka, mada nije usamljen, na konkursu se javljali značajne i stare izdavačke kuće, recimo iz Grčke ili iz Nemačke, ali pre bismo rekli da je to izuzetak nego pravilo, dok se u mnogo većoj meri za našu književnost, kao i ostale južnoslovenske književnosti, uzet budi rečeno, interesuju srednji ili manji izdavači koji su jasno profilisali svoj izdavački interes u smislu otkrivanja nekih svetskih književnosti koji su u njihovim krugovima manje značajne, manje vidljive ili u najmanju ruku nepoznate. I to je, dakle, osnova koja pogotovo unazad 20 godina nakon, moramo i toga biti svesni, vrlo negativne globalne percepcije Srbije, njene kulture, zapravo kao da iznova iz nulte tačke ti izdavači tragalački ponovo otkrivaju, pored naših već poznatih autora, Andrićeve recimo generacije, mlađe autore. I to je jedan dugotrajan posao u kome su ti, dakle, manji, jasno profilisani izdavači usmereni na otkrivanje novih glasova, bolji saveznici, pod znacima navoda, s obzirom da drže duha otvorenosti i žele da objavljuju i autore sa TZV manjih jezika ili autore koji još uvek nemaju međunarodnu reputaciju ili prepoznatljivost.
Gžegoš Valčak, pisac iz Poljske i profesor univerziteta, bio je ovih dana u Beogradu. On ima iskustva i sa vama i uopšte sa ministarstvom, s našim ministarstvom kulture. Nekad je bio lektor za poljski jezik, davno, nekad na Filološkom fakultetu u Beogradu i naučio je odlično srpski, iako je polonista, nije slavista, i da ga čujemo kako on to sarađuje sa našim ministarstvom kulture. Šta su njemu podržali?
Prvi put kad sam objavio ovu svoju antologiju savremenih srpskih pesnika, a drugi put kad sam pripremio prevod moj Dušana Kovačevića komedije dramskog komada Kumovi, i napravio sam i adaptaciju za naše radio koje je izvelo ovo radiodramu. To dva puta, i mislim da biće još i dalje, jer mislim da prevedem jednu zbirku Vujinovića, Janko Vujinovića.
Kako konkurišete, vaš izdavač ili vi lično?
No, zvanično mora da bude izdavač, to, ali sve moram da ja sam pripremim, da sve napišem, opišem ove sve potrebne note koje treba tam, jer naš izdavač nema vremena, neće da se time bavi, on samo potpisuje, ali on hoće da to radi, i tada najzad pod njegovom izdavaštvu izrazio takva knjiga. Ali u praksi sve moram da ja napravim, ne samo da prevedem, ali i čitavu organizaciju da vodim, i odnosima i relacijom sa sa vašim ministarstvom. No, srpska književnost dosta je poznata kod nas, jer ima odličnih prevodioca, ljudi koji se posvećuju time dosta odavna i jako. Ja ponekad, zato što više se bavim vlastitim stvaralaštvom. Ali, na primjer, Grzegorz Łatuszyński to je godinama to radi i on je puno napravio i antologija i različitih posebnih knjiga i u prozi i u poeziji. Ja sam mogao da izabirem dosta ovih vaših pesnika koji kasnije sam preveo i ubacio sam u jednu knjigu koja se zove Antologija savremene srpske poezije. I počeo sam od Nigdje nema pięknejšego neba. Nikad nema lepšeg neba. Nije to tačan prevod, ali to je od vaše Desanki Maksimović citata.
Čuli smo i Grzegorza Walczaka, gosta iz Poljske. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Poštovani slušalci, vi ćete dosta toga čuti danas u sporovima o kulturi. Moguće i ono što do sad niste znali.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti koji su se razvili u 19. stoljeću zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Gordana, ja vidim da ste vi pažljivo slušali ovo o čemu su govorili Per Jakobsen i Grzegorz Walczak. Razlika je između njihovog pristupa. I dok jedan, mislim, Per najviše insistira na tome, na izboru izdavača u onome što će prevoditi, Grzegorz Walczak sebe vidi kao čoveka koji je glavni u svemu tome, prevodilac, a izdavač jeste tu samo iz formalnih razloga. Šta vi mislite?
Pa da, njihove priče su zapravo pokazale veliku razliku kako funkcionišu oni ili kako funkcionišu stvari u njihovim zemljama. Žegož je na sreću istakao veliku ulogu prevodioca. Eto, i ja ne samo da sam pisac i prevodilac sam sa, pre svega sa španskog, i prosto znam tu priču. Znači, izdavači u principu niti čitaju toliko, niti znaju baš autore koje žele da objave, sem ako informacije o njihovom kvalitetu njihovih knjiga ne dobiju preko Francuske, preko drugih izdavača, ali u sam tekst manje su upoznati. Oni znaju samo popularnost i koliko će zaraditi. Prema tome, prevodilac je ta prva poluga i duša celog posla oko plasiranja neke knjige u inostranstvu. Per Jakobsen s druge strane kaže da je to izdavač. Dakle, mi vidimo da u Danskoj izdavač odluči, tako što pregleda kataloge, ide po sajmovima, šta je, koji je pisac iz ovih ili ove ili neke druge manje zemlje bio uspešan u Francuskoj, u Engleskoj, u Nemačkoj, pa samo takvog prevodi. Tako da, kažem, meni je to vrlo jasno. Mislim da i u ovom slučaju, kad je reč o prevodu naše knjige, da mnogo su važniji sami prevodioci. E sad, posle 90-ih, posle tih silnih ratova, mnoge slavističke katedre su se rasturile, zapravo jugoslavistika, pa negde je to podeljeno na srpski, negde na hrvatski, negde to prosto kohabituje zato što nemaju svađu tim samim sredinama, ali taj fini vez slavističkih katedri i saradnje naše zemlje sa slavističkim katedrama i bibliotekama, To je razrušeno 90-ih, tako da mi sada govorimo o ovom sufinansiranju zapravo kao o jedinom i usamljenom poslu koji pomaže za plasiranje naše knjige, a kažem, neku čitavu konstrukciju koju smo imali u Jugoslaviji, ona je dosta rasturena, to eto. Tada ja jesam radila u zadužbini Ive Andrića i bila u živom kontaktu sa slavistima i znam kako je to išlo. Kažem, danas se opet stvar svodi od zemlje do zemlje na to da li prevodilac se potrudi da neku knjigu plasira, da mukotrpno nađe izdavača, da ga ubedi da je to dobro, ili da izdavač, obično veći, nađe knjigu na spiskovima i to uradi. Još jedan problem se javlja. Mi više nemamo književnu javnost. U Srbiji se izgubio malo po malo, a sad je to došlo zaista do potpunog rastura. Ono što se zove književni život. Taj književni život, među ostalim, važna karika u tom književnom životu je bila književna kritika. Moglo bi se reći da je ona danas gotovo na samrti. Iz prostog razloga što nema književnih časopisa, nema prostora, nema foruma gde će se kritika pojaviti. U tom nedostatku književnog života i prevodilac koji dođe iz neke druge zemlje i dođe u Srbiju, on teško može da se snađe šta je zapravo ovde jako dobro, sem ako mu se sam autor ne preporuči. I opet se vraćam na vreme samo reklame i samo hvalisanje.
Izvolite, Miloše, ima još pitanja za Mladena iz ministarstva. Izvolite.
Jedan od bitnih načina da se promoviše prevođenje naše književnosti u inostranstvu, osim ove podrške Ministarstva kulture Srbije, bez kog ne bi bilo naše književnosti u inostranstvu, jeste da prevodioci dolaze u Srbiju. Hrvatska ima pet mesta na kojima ugosti prevodioce sa hrvatskog na strane jezike. Mi nemamo ni jedno. Mi imamo beogradske prevodilačke susrete na koje dolaze prevodioci koji prevode, znači to su susreti ne nas prevodilaca koji ovde prevodimo na srpski, nego u suprotnom pravcu. To je susret prevodilaca koji dolaze iz inostranstva da posete Beograd. Beogradski prevodilački susreti, kao što im ime kaže, su beogradski. Ovaj grad, čiji je budžet za kulturu gotovo isti kao budžet Ministarstva za kulturu Srbije. Znači, celo Srbija podmiruje svoje kulturne potrebe sa otprilike istim iznosom koji se u Beogradu troši na jednom mestu. Beograd nije blagoizvoleo podržati ni jednim jedinim dinarom beogradske prevodilačke susrete, iako oni nose njegovo ime. Ne možemo očekivati bolje, ipak je Beograd, da kažem, financijski je u stanju da podrži razne koncerte na ušću Cece, Mece i ostalog kulturnog otpada, subkulture koja ne zaslužuje čak ni da bude subkultura, ne mora negativna da bude, nego reč je o jednom isključivo komercijalnim projektima.
Ali ima i dobrih
ima odličnih, naravno. Ima odličnih. Ima i pevača tih, da sad ne širimo temu, koji znaju i druge stvari da pevaju odlično, ali je u stanju jedan minut tog koncerta košta više nego beogradski prevodilački susreti. Ja zaista čelnicima ovog grada moram da postavim to pitanje i moram da postavim pitanje nešto za što nisu oni konkretno krivi, što je dug u odnosu na prevodilaca iz 2006. godine, koji još uvijek nije podmiren, srpske prevodilace. I očigledno se Beograd u odnosu na književnost uopšte ponaša potpuno maćehinski. On bi mogao u okviru poslovnog prostora da odvoji jedan kiosk u centru za književne časopise. Jer njih ima. Samo se ne vide.
Da, širimo temu. Mladine, ovaj konkurs kojim se podržava naša knjiga u svetu, osim stranih izdavača, uključio je i domaće. I pojavljuju se neki izdavači, Agora na primer, mislim da i Geopoetika, Dereta,
Laguna,
da, oni se obavezuju da će prevesti našu knjigu na strani jezik i mislim da je to odličan potez. Vi ste, čini mi se, proširili pravila konkursa i dobro je što ste domaćeg izdavača vezali za stranu knjigu. Jer rekla sam na početku, ta knjiga će se čitati sve više turista u Beogradu. Lakše je čoveku koji dođe iz inostranstva otići u našu knjižaru i naći Velikića, na primjer, u prevodu na engleski ili nemački, pre na nemački, i kupiti tu knjigu, ne mora da ide po svojim mnogobrojnim knjižarama iz zemlje iz koje je došao. Pretpostavljam da imaju mnogo više knjižara nego mi, iz moćnih jezičkih centara. Ali vidim ovdje na spisku koliko je ko dobio para. Oni veoma malo dobijaju novca i to u dinarskoj vrednosti. Nisu baš jednako stimulisani kao što je strani izdavač koji se zainteresuje za nas.
Malo čas sam rekao da se iznos sredstava
ne može ispod 1000.
Ne može ispod 1000, bez u evrima ili dinarima, svejedno, nominalno iznos je isti, ali sam isto tako rekao da se cena prevoda, odnosno subvencije, određuje prema dostavljenoj prijavi. Dakle, i u ovim slučajevima, u odnosu na visinu dostavljenog prijave, konkursne prijave, konkursna komisija kaže, ukoliko, ne znam, srpski izdavač potrebuje za prevod nekog domaćeg autora na nemački jezik, na francuski jezik ili, ne znam, engleski jezik, 300.000 dinara, komisija se određuje odnosu na tu veličinsku jedinicu i određuje iznos koji ne može
biti... Ali možete li vi, oprostite, možete li vi uticati na domaće izdavače koji imaju dobre prevodilačke službe da se više angažuju u ovom delu posla i da nekako bi plasman naše knjige bio olakšan i na taj način?
lično o tome mogu misliti gotovo isto kao i vi, Meliha, smatrajući da je i to način da se pospeši prezentacija dela naših autora. Zaboravio sam malo čas da kažem da nominalno u okviru konkursa do 30% sredstava komisija može usmeriti ka domaćim izdavačima, 70% ka stranim, ukoliko je naravno toliki broj prijava. Najčešće
ako nema dovoljnog broja prijava stranih izdavača, šta se onda događa?
Ne bi trebalo da bude više od 30%, sem naravno da se menjaju kriterijumi. Menjaju kriterijumi, jer isto tako može se često postaviti obratno pitanje u smislu a šta se dešava sa knjigama na stranom jeziku u Srbiji ukoliko je njihov broj prevelik. Ali je isto tako činjenica to što ste i malo čas i vi rekli, da te knjige ne samo što se mogu kupiti u Beogradu, u Srbiji za goste naše zemlje, već isto tako one mogu da služe i služe zaista kao prvorazredni promotivni materijal, da kada negde nekom stranom izdavaču date knjigu već prevedenu na engleski, nemački, francuski ili ruski jezik, on će lakše i brže da je pročita sam i donese sud, da li će prevesti na francuski jezik, portugalski, švedski i tako dalje. Tako da te knjige zaista mogu, ukoliko bi ih bilo više i ukoliko bi se sistematično objavljivale i plasirale van Srbije, mogle bi imati ulogu vrlo značajnog pokretača većeg ili sveobuhvatnijeg broja prevoda.
Mislim da je dobro što nismo zaboravili domaće izdavače koji plasiraju stranu knjigu. I recite, evo, mi se približavamo kraju današnje emisije, kada je reč o međunarodnim sajmovima knjiga, gde mi učestvujemo. A šta rade selektori? Zašto mi najčešće nemamo informacije o tome? Nemamo u štampi. Nisu oni krivi, štampa ne piše dovoljno. Ili nema svoje izveštače sa tih mesta da bi nas obavestila o tome koliko su oni svojim uticajem i svojim znanjem i svojom opredeljenošću uradili za plasman srpske knjige u svetu, a našli su se tamo, imali smo štand.
Delimično ste sami dali odgovor na to pitanje, a to je zašto naši mediji inače ne prate više knjigu, zašto je ona nekako marginalizowana i u Srbiji, recimo se Beogradskog sajma knjiga, gotovo da se ni o čemu drugom ne možete naći sveobuhvatniju, dublju, analitički osmišljenu emisiju na radiju, televiziju, novinama, da ne pričamo. Samim tim, za većinu naših medija izgleda da li skupo ili nezanimljivo da izveštavaju, makar i indirektno, sa dešavanja, ne znam, sajma knjiga u Moskvi, Frankfurtu, Leipcigu, Pekingu, Bolonji, ne znam, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tom smislu ništa nije skriveno, sve je jasno dostupno, organizatori su dostupni, daju se najave učesnika i isto tako mediji bi u tom smislu mogli da proprate to što se dešava i samim tim onda i da zajednički analiziramo rezultate, a sve pre svega u cilju boljih i vidljivijih ne samo brojeva, nego prosto koliko je god moguće vidljivosti i poboljšanja strane percepcije dela naših autora.
A ja ću vam predložiti nešto. Nemojte to lično shvatiti, ali s obzirom da dolazite iz Ministarstva kulture, moja primetba je što uvek jedne te iste novinare šaljete na velike međunarodne sajmove knjiga, a novinari koji se isključivo i samo bave temama iz izdavaštva i književnosti nikad nisu bili na jednom od velikih međunarodnih sajmova knjiga, neki nisu zaista, govore strane jezike i mislim da bi bili veoma korisni upravo o ovoj vrsti informisanosti javnosti ako bi ih poveli, angažovali da urade svoj posao valjano i da srpsku javnost obaveste o svemu onom o čemu srpska javnost jeste dužna da čuje, šta se događa tamo gde smo mi prisutni. Jedna mala sugestija. Razmislite o tim imenima, ima ih poprilično koji nikad nisu bili, baš zbog kolega koji su stalno prisutni na način na koji jesu. Oprostite, nemam ništa protiv kolega, ali imam pravo da primetim nešto što nije baš uvek dobrodošlo. Mi smo evo na samom kraju današnje emisije, sve ovo u vezi sa temom o kojoj smo govorili, pa i o ulozi novinara. Imate li još nešto da kažete? Idemo na Međunarodni Beogradski sajam knjiga, uskoro ćemo tamo svi biti, družit ćemo se, ipak ćemo se družiti, doći ćemo na štandove gde objavljuje Gordana Čirjanić, na štand Ministarstva kulture da imamo šta radi Mladen Vesković.
U nedelji uoči sajma će se događati Beogradski prevodilački susreti. Oni se dešavaju u sali u Francuskoj 7. Ja pozivam sve zainteresovane da dođu na Beogradske prevodilačke susrete. Ovog puta će nam gost pisac, pesnik i njegovi prevodioci biti Enes Halilović. Mislim da će to biti zanimljiv susret s njegovim prevodiocima. Eto, i to je jedan poziv.
Hvala vam. Naši današnji gosti bili su Mladen Vesković, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja, Gordana Čirjanić, književnica, i Miloš Konstantinović, prevodilac. A slušali smo danas i prevodioce srpske književnosti na danski, Pera Jakobsena i Gžegoža Valčaka, koji našu književnost prevodi na poljski. Današnju emisiju su realizovali tonski Vladimir Penđer i Milenko Mićanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Face again.